sem var nokkur trú á kraftaskáld þarna.
Nei.
Nei, nei, aldrei. Það ekki verið til kraftaskáld hér nokkur tíman. Eða hefur þú orðið var við það, Jói?
Nei, ég heyrði aldrei þau nema, nema heiman.
Já.
Það var tala heilmikt
sem... Þetta dóttursonur Gísla Hittins Tómssonar.
Já, já,
já.
Já. Já, þú voru heilt.
Það var ekki, það var engin kraftaskáldi verið hér vestan, vestanhaft, hér íslendingabyggðum.
Nei,
nú, ekki, heyrði ég það?
Nei.